በበዓመቱ ሽዱሽተ ለካቲት አህጉራዊ ፀረ ምክንሻብ ወይ ከዓ ምግዛር ደቂ ኣንስትዮ ብዓለም ለኸ ደረጃ ይኽበር። እዛ ዕለት ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ዝግበር ክግበር ዘለዎን ዘተጉልህ ዕለት እያ። ነዚ ብዝምልከት እምበኣር ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ኣለም ፍስሓ ከዓ ካብ መቐለ ንመደብ ጥዕና ምድላዋቶም ሊኢኸምልና ኣለው። ብኣስመራ ክንጅምር ኢና። ብርሃነ በርሀ፣
ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናኣት ዓለምና ዝትግበር ንግዳማዊ መፍረ ጓል ኣንስተይቲ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ብምቑራፅ ወይ ከዓ ብምቑራፅን ብምስፋይን ዝካየድ ሓደ ካብ ጉጉያትን ሓሰይትን ዝኾኑ ጎዳእትን ልምድታት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እዋን ህፃንነትን ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ኣዋልድን ዝፍፀም ጠንቂ ምግሃስ መሰልን ስንክልናን ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ እዩ። ነዚ ንምውጋድ እምበኣር ዓመት መፀ 6 ለካቲት ኣህጉራዊ ፀረ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ትዝከረላ መዓልቲ እያ። ኣብ ኤርትራ እውን ሰሉስ 6 ለካቲት 2018 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከብቅዕ ፖለቲካዊ ምርገፅ ኢና እዩ ኣብ ትሕተ ዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣስመራ ተዘኪራ። ኣብቲ ብሽርክነት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፣ ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ድሕነትን ኣህጉራዊ ማእከን ህፃናት፣ ኣህጉራዊ ማእከን ህዝብን ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምናኑር ሕሸን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ 2030 ጎዳይ ልምታት ብሓፈሻ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ንምውጋድ ዝተሃንፀፀ ዘላቂ ሸቶ ምዕባለ ንምዕዋት ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ንምውጋዱ እጃመን ከበርክታ ፀዊዓ።
ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መፃኢ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ዘፀልምት ንምዕባልአን ዝገትእ ንጥዕንአን ዝሃቲ ንማሕበራዊ ቦታአን ዘዛናዱ ንሰብኣዊ መሰለን ዝግህዝ ጎዳኢ ልምዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ምውጋዱ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት ይግባእ። ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕለን ዝወረደ ሓስያ ጠንቁ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ብምዃኑ ብምርዳእ እቲ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ደቀን ንኸይወርድ ጸኒዐን ክቃለሳሉ እዘኻኽር።
ተፀዋዒት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ሱዛን ንጎንኪ ብወገና 6 ለካቲት ብደረጃ ዓለም ኣንጻር ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብሓባርን ብኣውሳን ድምፅና ነስምዓሉ ኣገዳሲ ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ብደረጃ ዓለም ኣብ 1997 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሲሶ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሓደ ርብዒ ጎዲሉ ከም ዘሎን ነዚ ቁፅሪ ናብ ሰሓተ ደረጃ ንምውራድን ጠቕሊልካ ንምውጋዱን ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ምስራሕ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣንስቲ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት መጻኢ ደቀን ፅልዋ ስለ ዝሕትራ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ብፍላይ ኣዴታት ከዓ ብሓፈሻ ኣተኪርካ ምስራሕ ተመራፂ ከም ዝኾነ ኣብሪሃ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ጥዕና ስድራ ቤትን ኮምን ዶክተር ብርሃነ ሃይለ ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ዞባታት ኣብ ዝተገብረ መፅናዕትን ዳሃሳስን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዓቢ ከም ዘሎን ኣብ 1995 ደገፍ ህዝቢ ንምቁራፅ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ 38 ሚእታዊ ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 89 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለን ብደረጃ ሃገር ትሕቲ 5 ዓመት ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ናብ 11.5 ሚእታዊት ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ኣዋልድ ከዓ ናብ 33.3 ሚእታዊት ከም ዝወረደን ገሊፃ። ብደረጃ ዞባ ክረአ ከሎ ከዓ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ቁፅሪ ዝለዓለ ከም ዘሎን ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእከል ኣንሰባን ጋሽባርካን ቁፅሪ ጎዲሉ ከም ዘሎን ዛጊት ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ደረጃ ምእዋጅ ኣይፋል ንምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሓ ዓድታት ከም ዘለዋ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ዝርከባ 72 ዓድታት ካብ ምክንሻብ ነፃ ኮይነን ከም ዘለዋን ዶክተር ብርሃና ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ገሊፃ።
ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ቁርኣን ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዘፍቅድ ሕጊ ከምዘየሎን ሕብረተሰብ ብልምድን ባህልን ክኽተሎ ዝፀንሐ ጎዳኢ ልምዲ ምዃኑን ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ካህናት ሊቀ ካህናት ቀሺ ሳሙኤል ፀጋይን ካብ ቤት ፅሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ ኣቶ እድሪስ መሓመድ ኑርን ገሊፆም።
ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ጀሚሩ እዩ ዝጎስጓስ እዚ ብቐረባ ኣዴታት ነቲ መራሒ ሃይማኖት ክሰምዓ ስለዝኽእላ ቃሉ ስለዘይዕብራ እውን ተደጋጋሚ ዝተገብረ ጎስጓስን ስብከትን ማለት እዩ ምግዛር ደቂ ኣንስትዮ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ክግለ ፀኒሑ ሳላ ፃዕርን ጎስጓስን ማለት እዩ። ስለዚ ግደ ሃይማኖታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰፊሕን ዓብይን ስለዝኾነ ብሓባር ክንቃለሰሉ ዝፀንሐና እዩ ውፅኢት ካድሮ ትርእዩ ኣሎ እዚ ዘስካሕክሕ ነገራት ስለዝኾነ ንምዕጋቱ ኣስፊሕና ክንፅዕረሉ ከም ዝግባአና ኢና ንዝኣምን ኩላና እውን ከም ወክልቲ ሃይማኖት ኣብዚ ዝሳቲፍና ፅናሕና እውን ነዚ ክንጉስጉስ ምዃንና ክሳብቲ ናብ ዜሮ ዝበፅሕ ክንቃለሰሉ ምዃንና እዩ።
فصالي تي غسغسات مساغي تي تكسي نحنا صبغ باهلن لمدن علنا غدا زخونه كين في هيمانوت سلازيد غفو نحنا انصارو دارغا هيمانوت اسلامنان كريستنان وين عابيرنا كمتناي تحت عدم مرعى وجيد زبل زوين دارغا تمسسالي خمو خنقصلو اب غعزينا زلنا
ابتي بعل سساتفت وزيرو سنايت يوهانس بوغنا تي غسغس كاب غزا خجمر كمزلون عدن بعلان قيحان دق كتنق كمزلوان
عابي غسغس يزد لينا ازو غسغس زخاب عتب تسرحنا له زيرو مخساب دك انا استيخم نبطح ردي مالتي قل مجمريا عدي ابغزا نبعلا نقحا نولادا عند حر انقي حاتو ودسبعتا يخون والنسيت تخون نطر الرأي عند حر غيرنا عوثات كينا خنوط تسفال لني
برهان برهي لدمس امريكا كابس مرا